O kągi vėl atsiverčiam 374 puslapį. Dieviškojo tarno prigimtis.
75.
Ne.
Oi, 375, aš tik čia pagal seną turiu pažymėję, pasižymėjus pagal aną pamoką. Tai pradedam, tai. Patyrę žymės asmenybės metamorfozės, gyvybės sukūrimo metu, dieviškasis tarnas veikia kaip asmuo. Ir jam asmeniškai būdinga maniera bendradarbiauja su sūnumi kūrėjų, planuojant ir valdant jų vietinio kūrinio gausybę reikalų. Daugeliui visatos būtybių tipų, net ir šitas begalinės dvasios atstovas, gali netrodyti, jog yra visiškai asmenis per tuos amžius, kurie eina iki Mykolo baigiamojo savęs padovanojimo. Bet po to, kada sūnus kūrėjas yra pakeliamas į sūnaus šeimininko suverenę valdžią, tada kuriančiosios motinos dvasios asmenybės savybės yra asmenės savybės yra tiek padidinamos, kad ją asmeniškai atpažįsta visi kontaktuojantis individai. Tai štai mes praeitą kartą skaitėme, kad vietinės visatos motina dvasia jinai pereina per septynes savo atsiskleidimo pakopas. Tai, bet mums jų visų pakolkas nereikia, bet mes jau skaitėme, kad ir čia va, dar noriu priminti tam paskutiniam tokiam atrodo sakinį, netoj pasakysiu. Nors 374 puslapį čia ir iki vienas, du, antros pastraipos pabaiga. Nors tam tikra prasme šitą begalinės dvasios ankstyvą į buvimą visatoje sunku pavaizduoti kaip asmenį, nepaisant...
Kaip asmenį.
Oi, kaip asmenį.
O gal ir kaip asmenį?
Kaip asmenį.
Čia žiūrėt, kokia buvo prieš tai.
A.
Kontekstas. Bet su atveju arba asmenį, arba asmenį vis tiek yra tas pats. Nes asmuo yra asmenis.
Nepaisant šito, sūnui kūrėjų šis dvasia partneris yra asmenis ir visada veikia kaip atskiras individas. Tai būtent toje ir pradinėje savo veiklos pakopoje vietinės visatos motina dvasia kaip esybė, jinai dar nėra atsiskleidus, jinai atsiskleidusi yra tik tai tiek, kad daugiau yra sukoncentravusi tą energiją, kad būtų drauge su sūnumi kūrėjumi, kuriama, organizuojama fizinė visata. Tai reiškia, vis tiek toje pradinėje savo esybės veiklos fazėje, jinai kitoms, reiškia, dvasinėms asmenybėms yra tiesiog, nu, nematoma kaip asmenybė, kaip asmuo. Tai va čia apie tai ir kalbama pakolkas. Ir vis dėlto, reiškia, kai mes atsimename, galim gal irgi vėl pakartoti, tarkim, kokį čia mums paimti tą fazę, fizinio kūrimo etapas, taip, ir po to yra, tai tame etape, tai aš jau paminėjau, kad jinai kaip dvasinė asmenybė savo tapatybę dar neatsiskleidžia. Bet vat jau yra ketvirta ta jos pakopa karjeros, gyvybės kūrimo era. Sūnui kūrėjui paskelbus apie, gal kas nors paskaitys, va, Jurgita, paskaityk. Šiaip pasikartojimu, kad nebūtų man vienai, reiškia, 204 puslapis.
Visa šita?
Ne, ketvirta.
Gyvybės kūrimo era.
Sūnų kūrėjų paskelbus apie ketinimą sukurti gyvybę, rojus nedelsant pasiūlė į asmeninimo ceremonijas, kuriuose dalyvauja 7 pagrindinės dvasios ir kurias asmeniškai patiria vadovaujantį pagrindinę dvasę. Tai yra vienos rojus dievybės indėlis į sūnaus kūrėjo sutuoktinės dvasios individualybę. Ir visatai tai pasireiškia pirminio sprogimo reiškiniu, begalinės dvasios asmenyje. Vienu metu su šituo reiškiniu rojuje iki to laiko buvusi nesmenė sūnaus kūrėjo sutuoktinė dvasia iš esmės tampa bona fide asmeniu. Nors šio momento per amžius ta pati vietinės visatos motina dvasia bus laikoma asmeniu ir palaikys asmenius ryšius su prasidedančios gyvybės kūrinijos visomis asmenybių gausybėmis.
Taip, tai čia va tas jau jos jau reiškia šitoje pakopoje jau yra atsiskleidimas. O toliau dar yra va penkta pakopa.
Kadangi mes nubėgsim ten į kitą jau fazę, tai pirminio sprogimo, tai yra tas didysis sprogimas, kurį norim paliudyti greitintuvu po žemėmis tie mokslininkai, pseudo mokslininkai. Tai va, tai yra dvasinių asmenų kūrimas ir atsirandant vietinės visatos motinai dvasiai kaip asmenį. Ir nuo jų paskiau sūnaus kūrėjo ir jos bendradarbiavimo prasidėsgi visatos kūrimas. Tai va, koks yra pirminis sprogimas visatos pradžiai ir kokį nori greitintuvu po žemėm. Tunelyje, paleidžiant du protonus vieną prieš kitą, patvirtint arba paneigt pseudomokslininkai ir meto milijardus dolerių kaip iš jų kiberą.
Tai būtent vat, gyvybės kūrimo toje eroje, kai vietinis visatos motina dvasia jau reiškia įgyja tą patyrimą ir atsiskleidžia jau būtent toje pakopoje, būtent kaip dvasinė asmenybė, savo tą tapatybę, tą individualybę, tai būtent jau dėl ko šitai yra. Dėl to ir būtent tokioje pakopoje tos visos sukurtos dvasinės asmenybės ją ir atpažįsta. Atpažįsta kaip dvasinė asmenybė ir atpažįsta kaip asmenį. Nes asmuo be asmenybės tiesiog negali būti. Ir todėl čia ir sakoma, kad ji kaip tuo sukūrimo metu dieviškasis tarnas veikia kaip asmuo. Ir jam asmeniškai būdinga maniera bendradarbiauja su sūnumi kūrėju. Tai ta asmeniškai būdinga maniera, tai yra ir parodo jos tą individualybę. Taip, kaip jinai reiškia, va, to savo individualybę, jinai ir bendradarbiauja su sūnumi kūrėju. Ir vėlgi, va, toliau jau galima atskaityti toliau, daugeliu visatos būtybių tipų, net ir šitas begalinės dvasios atstovas gali netrodyti, jog yra visiškai asmenis, per tuos amžius, kurie eina iki Mykolo baigiamo savęs padovanojimo. Mes jau tą skaitėme, kodėl, bet po to, kada sūnus, kuriais yra pakeliamas į sūnaus šeimininko suverenę valdžią, tada kuriančiosios motinos dvasios asmenės savybės yra tiek padidinamos, kad ją asmeniškai atpažįsta visi kontaktuojantis individai. Tai va būtent, reiškia, tame penktame penktoje karjeros pakopoje, paskaityk Lionį dabar, 204 lape, penkta, taip.
Amžinai po savęs padovanojimą.
Amžiai.
Kitas ir didingas pasikeitimas, niekam nesibaigiančioje kuriančiosios dvasios karjeroje įvyksta tada, kada sūnus kūrėjas sugrįžta į visatos būsinės pasaulį, užbaigia savo 7 savęs padovanojimą. Ir po to, kada jis įgyja visišką savo visatos nepriklausomybę. Ta proga, prie susirinkusius visatos administratorius, šis trimpuojantis sūnus kūrėjas pakelia visatos motiną dvasę į aukščiausiąją valdžią ir sutuoktinę dvasę pripažįsta lygia savo.
Tai va, paskaitė šitą ir jūs tada, reiškia, vis tiek gal geriau įsiminsite būtent tą sūnaus šeimininko, reiškia, pakelimą į tą sūnaus šeimininko statusą. Kai jis jau atlikęs visus tuos savo septynis padovanojimus, o tas septintasis paskutinis savęs padovanojimas, tai yra pašvestas mirtingųjų pasauliams, visiems mirtingųjų pasauliams mūsų Nebadono vietinėje visatoje. Ir va būtent jis įgyja tą suverenę valdžią ir būtent tuo, reiškia, aukštų valdžios postų jisai ir gali jau būtent ir užgniaužti ir, ta prasme, net neleisti pasireikšti tokiem dalykam, kaip sukaltiem maištam. Ir būtent savo tuo statuso įgyjimu, jisai mūsų vietinis visatos sūnus kūrėjas ir užbaigė tą mūsų Nebadono vietinės visatos Nalatiadeko žvaigždyno satanijos sistemoje prieš 200 tūkstančių metų įvykusi mūsų satanijos valdovų įvykdytą maištą. Noriu aišku, kad jau aišku, tiek jinai vietinės visatos motina dvasia yra atsiskleidusi, kad ją yra atpažįsta visos, reiškia, tos dvasinės asmenybės, nes vis tiek kai yra kontaktas su ja, todėl ir atpažįsta. Ir vėlgi pažiūrėkim, va, vietinės visatos motinos dvasios, tas reiškia atsiskleidimo pakopos yra, nu, kaip čia parašyta, septynios, ar ne? O pažiūrėkit, va, žmogaus. Žmogaus dvasinės asmenybės atsiskleidimas tą tapatybę, dvasinė tapatybė, žiūrėkit, kiek prieš taip pat vyksta ta karjera, bet kiek prieš mus yra pakopų. Todėl, kad prieš mus yra amžinybė. Ir mūsų atsiskleidimas yra tiesiog nusidreikia į amžinybę. Bet tai irgi, ir tai bus niekada nesibaigiantis procesas. Taip, bet reiškia, vis tiek va, tas yra toks, va, kaip sakoma, mūsų tų dvasinių asmenybių, rojus trejybės sukurtų, vienu žodžiu, kiekvienos kategorijos pasireiškimas yra labai skirtingas. Ir tai, vat, sakau, ir mes vat, turime irgi tą nuostabų reiškia savęs kaip dvasinės asmenybės pasireiškimą, atsiskleidimą per gyvą ryšį su rojaus trejybe ir per visą amžinybę ir tų pakopų bus daugybė ir jos niekada nesibaigs ir tai yra tas nuostabu, kai mes visą laiką save tobulinsime ir tobulinsime kaip dvasios, tais lygiais, apie kuriuos mes dar net ir nežinome ir net negalime pagalvoti, kokie ten lygiai mūsų laukia. Toliau. Nuo ankstyviausiojo susivienijimo su sūnumi kūrėju, visatos dvasia turi begalinės dvasios visas fizinės kontrolės savybes, įskaitant ir visišką antigravitacijos dovaną. Pasiekusi asmenį statusą, visatos dvasia vykdo vietinėje visatoje proto gravitacijos visišką ir užbaigtą kontrolę lygiai taip, kaip ją vykdytų ir begalinė dvasia, jeigu ji čia būtų asmeniškai. Gal tada šitą pastraipą mums galėtų išplėsti mūsų pirmūnas, Algimantas.
O, ko jūs negalite.
Nu, aš kažkokį tai čia atradau. Nu, taip, kadangi čia kalbama apie proto padovanojimą, tą proto gravitacijos visišką ir užbaigtą kontrolę, tai aš kažkaip tai galvoju, tai čia yra susiję, va, būtent tą antigravitacijos dovaną, kaip ją suprasti, kad būtų ta vis dėlto trauka, nes vat kažkur čia yra tuoj, jeigu tuoj susirasiu, skaičiau vieną pastraipą. Mhm. 378 puslapyje. Tačiau, paskaityk man tai. Nuo viršaus...
Tačiau visatos motina dvasia iš vietinės visatos būstinės pasaulio neišvyksta niekada. Sūnaus kūrėjo dvasia gali veikti ir veikia nepriklausomai nuo sūnaus asmeninio buvimo. Bet su jos asmeninė dvasia yra netai. Dieviškojo tarno šventoji dvasia taptų nefunkcionale, jeigu kartais jos asmeninis buvimas išsakintumą būtų pašalintas. Atrodo, kad jos dvasinis buvimas yra pastoviai įtvirtintas visatos būstinės pasaulyje. Ir būtent šitas pats faktas įgalina sūnaus, kurie dvasia veikti nepriklausomai nuo sūnaus buvimo vietos. Visatos motina dvasia veikia kaip tiesos dvasios sukoncentravimas ir centras visatoje. O taip pat ir kaip savo pačios asmeninės įtakos šventosios dvasios sukoncentravimas ir centras visatoje.
Tai va šitas būtent sakinys mane, man kažkaip tai ir leido pagalvoti apie tai, kad vietinis visatos motina dvasia yra sukoncentravusi va tas ir tiesos dvasia, ir šventąją dvasia, tam, kad tos vietinės visatos asmenybės patirtų tą, pajaustų, nu, patirtų, ar kaip čia nežinau tiksliai pasakyti, trauką. Trauką į
buveinės.
Nu, nes jinai yra ir centre, reiškia, vietinės visatos centre, Salvingtone. Tai kad būtų tų vietinės visatos asmenybių trauka būtent į šitą sukoncentravimą. Bet aš negaliu tiksliai ne, pasakyti, ne taip jau.
Materialiai antigravitacija.
Ai, materialiai.
Kad, pavyzdžiui, planetos gali turėti įtakos, tuo tarpu begaliniai dvasiai arba vietiniai visatos motiniai dvasiai, jokios planetos gravitacija įtakos visiškai neturi. Čia nėra kalba apie dvasinę trauką. Tai yra, kaip traukia kosmose esantis didieji kūnai mažesnius kūnus. Ir gyvybė taip pat yra veikiama tos traukos, materialių objektų traukos. Nes, pavyzdžiui, juk ir yra keliavimo maršrutai, ne taip, kad skrodžia tiesiai per Saulės arba per kokias nors planetas dvasios. Jos turi atitinkamais maršrutais skrieti. Reiškia, ta trauka iš didesnių planetų ir dangaus kūnų dvasias taip pat veikia. Ir jos turi atsižvelgti į gravitaciją. Tuo tarpu visatos motina dvasia neturi jokio gravitacijos traukimo, traukos kliūties, jei nėra to. Tai va, tai yra, sakykim, begalinės dvasios suteikta jos savybė, kad ji turi antigravitacinę dovaną. Žodžiu, kosmose gali veikti, skrosdama visus materialius kūnus, perskrosdama kiekvieną molekulę, kiekvieną atomą ir taip pat erdvę, nepriklausomai nuo planetų dydžio, saulių dydžio, masės, tankio. Tai va šitą prasme jie turi tą antigravitacinę dovaną ir savybę.
Tačiau jau po Mykolo paskutinio savęs padovanojo?
Ne, jinai šitą gauna iškart kaip partnerė sūnaus kūrėjo kurti vietinę visatą.
Ai, kaip reiškia, buvo organizuojamas ta visa vietinė.
Jos savybės yra suteikiamos, kada jinai kaip asmuo yra suteikiama sūnui kūrėjai, kaip sutuoktinė, kaip partnerė. Nėra taip atsigybės, vat jau sūnaus kurie įsikūnymas ir jie tada duoda daugiau savybių. Jie turi savybės. Visą. Tai ne iš karto yra tik tai jos atsiskleidimas kitiems, kad galėtų bendrauti. Bet tai ir dėl to ne iš karto, kadangi visatoj poreikio nėra su jie bendrauti. Jeigu dar nėra sukurta planetų, nėra sukurta ryšio grandinių, nėra sukurta gyvybės, tai kam jį reikia tokį lygį atsiskleisti, kad kiekvienas dundukas prieitų ir baksnotų. Ei tu, žinai ką, nemigom. Panimai?
Taip, dundukas.
Prasai. Ar supranti, ką aš noriu pasakyti? Nu, poreikio nėra.
Nu, supratau.
Nėra poreikio viskas.
Kada atsiranda poreikis, tada atsiranda ir jos pasireiškimas. Nėra, bet kokioj sferoj kurėjo, rojaus rybė sumanyta taip, kad kada yra kam nors poreikis, visuomet jis yra patenkinamas. Nėra poreikio, tai nėra tada reikalo ir tam pasireiškimui dar. Pribrendo poreikis, jis niekada nebūna stokojamas pasireiškimu. O jūs galite patysgi pagal savo asmeninį patyrimą pajausti, kiek jūs šiandien suprantate vietinės visatos motiną dvasę kaip asmenį, palyginus su praeitimi prieš kokie 10-15 metų. Tu atlyginkit, kiek jumise yra to supratimo ir kiek jau yra pasireiškimo. Tas pats ir su rojaus trybė. O imkit tuos, kurie pasiekė ir seną amžių, būdami kunigais, o jau nereikia poreikio tokio patenkinti. Ir jie nežino, nei kas tai yra rojaus trybė, nei kas tai vietinės visatos motina dvasia. Net teoriškai nežino, nekalbant jau, kad būtų patyrimas. Asmens bendravimo sąskaitų.
Jau, Jurgita, gal tu nenori, Birutė tada, jeigu nuo to pradedam. Toliau, kiekvienoje vietinėje visatoje.
Kiekvienoje vietinėje visatoje dieviškasis tarnas veikia sutinkamai su begalinės dvasios prigimtimi ir neatskiriamomis savybėmis, kaip jos yra įkūnytos vienoje iš septynių pagrindinių dvasių. Nors bazinis charakterio vienodumas yra visose visatos dvasiose, bet taip pat yra funkcijos skirtingumas, kuri nulemia jų kilmė per vieną iš septynių pagrindinių dvasių. Šitas kilmės skirtingumas paaiškina ir skirtingus metodus, kada vietinių visatų motinos dvasios veikia skirtingose supervisatose. Bet visais esminiais dvasiniais požymiais šitos dvasios yra ta pačia. Vienodai dvasinės ir visiškai dieviškos, nepriklausomai nuo supervisatos skirtingumo. Tai va, tai kiekvienoje supervisatoje yra daug, yra apie 100 000 vietinių visatų ir kiekvienoje visatoje veikia skirtinga ta motina dvasia ir jos skiriasi tarpusavėje šiek tiek. Bet pagrindiniai bruožai, tai jų yra būdingi visai supervisatai. Ir būtent atskleidžia tos pagrindinės dvasės, kurinai kuruoja visą tą supervisatą. Būtent jos kažkokias tai savybės ir principus, kažkokius tai charakterio bazinius, kažkokius principus. Jos visos kažkokias tai vienodumą turi visos tos 100 000 motinų dvasių. O šiek tiek vis dėlto jos skiriasi tarpusavyje, nes tai yra skirtingos asmenybės, tai kaip gali nesiskirti. Ką tu dar patėjai?
Aš norėčiau, reiškia, kaip atkreipti dėmesį jūsų, kad dieviškasis tarnas veikia sutinkamai su begalinės dvasios prigimtimi ir neatskiriamomis savybėmis. Kokia tai yra prigimtis? Tai yra dieviška prigimtis. Ir aišku, charakterio savybės taip pat yra dieviškos. Kaip jos ir yra įkūnytos vienoje iš septynių pagrindinių dvasių. Ką tai reiškia? Nes kiekvienos supervisatos kiekviena supervisata turi pagrindinę dvasę. Ir tos pagrindinės dvasios septynios, jos turi tam tikras savybes. Tai dabar tada siūlau atsiversti 184 puslapį ir jūs sužinosite skaitydami Tai kokiasgi savybės turi mūsų septintos supervisatos, Organtono supervisatos pagrindinė dvasė? Daiva, prašau nuo pradžios. Iki va čia.
Rojaus septynios pagrindinės dvasios yra begalinės dvasios pirminės asmenybės. Šituo septinkarčiu savęs padauginimo kūrybinių veiksmų begalinė dvasia išnaudojo matematinių kombinacijų galimybės, kurios tik gali būti faktiškai egzistuojant dievybės trims asmenims. Jeigu būtų buvę įmanoma sukurti didesnį skaičių pagrindinių dvasių, to jos būtų sukurtos, bet yra tik tai septynios asociatyvios galimybės ir tik tai septynios. Neatskiriamos nuo trijų dievybių. Ir tai paaiškina, kodėl visata yra valdoma septyniuose didžiuliuose skyriuose ir kodėl skaičius septyni iš esmės yra bazinis jos organizavimui ir administravimui. Šitokiu būdu septynios pagrindinės dvasios yra kilusios ir gauna individualius bruožus iš tokių septynių panašumų. Pirmas – visuotinio tėvo. Antras – amžinojo sūnaus, trečias – begalinės dvasios, ketvirtas – tėvo ir sūnaus, penktas – tėvo ir dvasios, šeštas – sūnaus ir dvasios, septintas – tėvo, sūnaus ir dvasios.
Tai aišku, tai va matot, va, pagal tas savybės tėvo, sūnaus ir dvasios, tai ta Organtono pagrindinė dvasia, jinai tarptų septynių dvasių yra pagrindinė. Ir tos jos visos savybės būtent ir pereina į vietinių visatų motinų dvasias. Ir todėl va ta pagrindinės dvasios charakterio savybės, jos yra ir bazinės. Bet tuo pačiu, taigi, ir ta prasme bazinė, aš dar ir suvokiu taip, kad ir iš begalinės dvasios. Nes visos vietinės visatos motinos dvasios yra kilusios iš begalinės dvasios. Ir tas va vykstantis į asmeninimas, kad ir pagrindinės dvasios, ir po to į asmeninimą į vietinių visatų, kurios ir paveldi tas charakterio savybės, kaip skaitėme, to pirmos visatos, antros, trečios, ketvirtos, penktos, šeštos visatos, būtent tas savybės kaip asmenų, kaip iškerojus trejybės trijų asmenų. Tai va, ta bazinės charakteris, charakterio savybės, tai yra, reiškia, iš mūsų pagrindinės dvasios. Ir va, kas įdomu yra, tai aš jau radau kitoj dar vietoj, kad kad pagrindinės dvasios fizinis antspaudas yra žmogaus materialios kilmės dalis. Visa morontinė karjera yra gyvenama besitėsiant šitos pačios pagrindinės dvasios įtakai. Vargu ar keista, jog tokio kylančiojo vėlesnioji dvasinė karjera niekada iki galo ir neištrina šitai pačiai vadovaujančiai dvasiai būdingo antspaudo. Pagrindinės dvasios žymė mirtingojo kilimo kiekvieno etapo pačiai egzistencijai yra bazinį iki pat havonos. Tai va, tos žymės mūsų pagrindinės dvasios, iškai mes niekada jos neprarasime. Net ir jau dabar jau mes esam pažymėti pagrindinės dvasios tą žymę, kas yra nuostabu ir mes būsime atpažinti visada, reiškia, bet kuri dvasinė asmenybė, kuri pasieks ir rojų, kad tai yra būtent iš šitos paskutinės Organtono supervisatos.
Tai va, dabar trupučiuką galim ir pasamprotavo. Kodėlgi prasidėjo rojaus trejybės garbinimas būtent mūsų planetoje?
Taip,
mūsų nausiai dvasio,
būtent
visas savybės atspindi. Aš
dabar
prašiau. Taip,
iš
to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. Taip, iš to. lauks, kol susitiksim.
Tai tu
sakai,
tik
Urantijoje
garbinama yra
rojus. Taip. Taigi mes esam naujojo visatos ištakos visai didžiai visatai. Mes esam pirmieji tada. Vieninteliai.
Visoje kūrinyje.
Tai tu neskaitėjai, apie tai mes kalbame daug kartų. Jo. Mes esam ištakos naujojo visatos amžiaus. Tai tik dabar aišku, arba aiškiau, kodėl būtent mes. Kadangi Orvantono, pagrindinė dvasia Orvantonija, turi tą kilmę iš trijų rojaus trijybės asmenų.
Tai charakterio savybės yra, reiškia, tos pačios, bet vat, kaip vietinės visatos motinos dvasios, kiekviena savo vietinėje visatoje, reiškia, pagal savo veiksmus, jie, jinai valdo savo vietinę visatą, nu, individualiai, kaip suprantate, nes vis tiek, iš tikrųjų, vat, asmenybė, kiekviena asmenybė yra ir unikali, ir nepakartojama, bet aišku, atitinkamai vis tiek susitaita tos funkcijos yra ta skirtingumą, kuri ir nulėmė jų kilmė per vieną iš septynių pagrindinių dvasių.
Kad būtų lengviau jums, kaip suprasti.
O, nu kaip.
Jausgi nėra robotai.
Taip.
Arba automatai, kad būtų jų kilmė vienoda. Yra tik tai bazinės savybės, panašios, bazinės, tai yra pagrindinės savybės. Tai jeigu dabar jūs pažvelgsite į urantus, taigi mes ir turim charakterio, bazinės savybės, meilę, gailestingumą, teisingumą, bet kiekviena asmenybė turi savo tam tikrą niuansą, savo patyrimą. Juk kiekviena vietinės visatos motina dvasia buvo kuriama ne tą pačią akimirką. Ir jau akimirkos arba tam tikrų įvykių sekos atžvilgiui jau yra kitoniškumas. Nors bazinis supratimas išlieka panašus. Bet jau akimirka nebeta ir jau kitas asmuo. Jau sukūriamas tas asmuo, kuris turės pasireiškimą atitinkamoje vietinėje visatoje. Kadangi kiekviena vietinė visata turi savo kūrybinį potencialą. Ne vien tik tai aktualą. Potencialą iš kūrėjo gautą per tuos asmenys, kurie toje visatoje yra sukūrėmi. Tai jeigu toje vietinėje visatoje kūrybiškumas yra tokio lygio, kitoje visatoje kitokio lygio, trečioje dar kitokio lygio, tai tas įvairumas ir yra dėl to, kad yra panašus, bet vis tik tai skirtingi asmenys. Asmenybės skirtingos, ne ta pačios, ne robotai, ne automatai, o gyvi asmenys ir jie ne tik tai funkciją turi skirtingą, juk net ir likimą suteikė ne vienodą planetams. Vieni patenka iki vietinės visatos sostinės ir toliau niekur nekeliauja. Kiti, va, mes keliaujam ir per supervisatą, ar toliau už supervisatos į rojų. Reiškia, mums vietinės visatos motina dvasia turi suteikti atitinkamą šviesą, kuri būtų mūsų poreikius atitinkanti. Tiems, kuriems likimas yra pasiekti tik tai vietinės visatos motina dvasia ir sūnų kurėje, tokių poreikių nėra. Kad patirti, kokia yra rojaus arba havonos tam tikra paskirtis, jam tos būtinybės nėra, mum yra. Tai vat kada mes žvelgiame kūrėjo žvilgsniu į kūrinyje, tai nepaisant to, kad sukūrėmi tie iš amžinųjų tėvų asmenys, bet amžinieji tėvai rojaus trybė yra numačiusi, kaip turi tie asmenys pasireikšti. Kiekvieną savo vietoj, atskleisdami savoji potencialą aktualų lygių. Ir nesikartojant, o viską darant originaliai, nekopijuojant vienos visatos kitoje, o kuriant savo gyvenimą ir savo veiklą, kuri tose sąlygose, tomis aplinkybėmis yra pati geriausia veikla, atitinkanti geriausius sprendimus. Tai va dėl to ir vietinės visatos motina dvasia tik tai bazinės savybės turi panašias, bet ne ta pačias, panašias. O asmenys, asmenybės yra unikalios, originalios, nepakartojamos, todėl yra ir veikimas turinti savo niuansą, savo metodą, juk nėra taip, kad pasakyti, va, tu turi veikti tik taip ir ne kitaip. Kurk. Tau duota erdvė kosmose. Kurk šviesą. Kurk, kaip tu supranti ir jauti tą šviesą, palaikydama gyvą ryšį ir su pagrindinė dvasia, kuri turi tas perteikusi bazinės savybės tau, ir su begalinė dvasia iš rojaus trybės, tavo laisva valia, kaip tu kursi. Kaip prasa, aišku.
Tai aš tikiuosi, kad šiandien iš tų kelių pastraipų gal jums nors kiek aiškiau tapo apie mūsų vietinės visatos motiną dvasę, motiną Nebadoniją, kuri draugė su Nebadonu Mykolu sukūrė ir mūsų tame tarpe. Tai gal šiandien tuo ir baigsime ir dabar tada Algimantas.
Taip, o mes tada atsiverčiam 1300 puslapį. Visažiniškumas ir mintis. Taigi, kūrėjo valios ir tvarinio valios funkcija didžiojoje visatoje veikia tarp tų ribų ir sutinkamai su tomis galimybėmis, kurias nustatė pagrindiniai architektai. Tačiau šitas iš ankstinis šitų maksimalių apribojimų nulėmimas nemažiausių laipsnių nepriboja tvarinio valios suverenumo tarp šitų ribų. Taip pat ir galutinis iš ankstinis žinojimas, visiškas atsižvelgimas į visus ribinius pasirinkimus, nesudaro ribinio valios išreiškimo suvaržymo. Subrendusi ir toli numatanti žmogiškoji būtybė gali sugebėti kuo tiksliausiai prognozuoti kai kurių jaunesniųjų partnerių sprendimus. Bet šitas iš ankstinis žinojimas jokių būdų nesumažina paties sprendimo laisvės ir tikrumo. Dievai išmintingai apribojo nesubrendusios valios veikimo sferą. Bet vis vien tarp šitų apibrieštų ribų ji yra tikra valia. Žodžiu, mes veikiame tose sferose, kurios yra pagrindinių architektų apibrieštos, kaip egzistuojanti laiko ir erdvės visata. Ir tose aplinkybėse mes turim laisvą valią. Tos laisvos valios pasireiškimas nėra absoliutus, jis yra tam tikra prasme įrėmintas galimybių, aplinkybių ir nepaisant to, tose veiklos sferose mes turim savo pačių asmeninės valios ir sprendimą, ir to sprendimo įgyvendinimą. Nes pats laisvos valios tam tikras apibrėžimas, jis neturi absoliučios kategorijos. Tai yra santykinė laisva valia ir jos pasireiškimas. Bet tarp tų ribų, kurios yra, kurie numatytos. Štai, mirtingieji gyvena materialiame pavidale, pradėdami pirmąjį savo etapą. Ir tu niekaip negali, kad ir kaip nori, tapti dvasia be šito materialaus pavidalo. Tu turi patirti tą gyvenimą, kuri suteikia tam tikrą apribojimą tavo laisvos valios pasireiškimui. Ir tu niekaip negalėsi išvengti nors kažkokio epizodo sielos tapatybės morontiniu pavidalu, kol perėsi į dvasios statusą. Nors tu gali norėti, bet tu gali tam tikrą prasme panaikinti šito fizinio kūno materialias traukas, kurias išreiškia gyvulinio proto impulsai, kad tu gali tapti nepriklausomas ir toli numatyti savo gairės, kaip tu pasireikši tolimoji perspektyvoje. Arba tu gali matyti, kaip gali pasireikšti kitas tavo žemiau stovintis dvasios brolis ar sesė, net nepabūdė iš dvasinio letargo miego, jie kaip ant delno matomi, koks bus jų reagavimas, sprendimas, bet į kokį pasakytą žodį arba veiksmą. Nors to žodžio dar nebuvo pasakyta ir to veiksmo nebuvo atlikta, bet tie žodžiai, kada ištariami ir reaguojama, būtent taip, kaip tu esi numatęs, kad tokia reakcija bus. Tai va, dėl to mes turim tam tikrą ir kūrėjo suteiktą mums išsilaisvinimą iš tų materialių pančių, matom tolimesnę perspektyvą, o galų gale, kada mes kalbame dabar, jausdami, ne tik tai sakydami liežuviu intelektualiai, bet jausdami, kad mes esam rojaus piliečiai, net ne vietinės visatos piliečiai, ne super visatos piliečiai, rojaus piliečiai. Taip yra tas dvasinis žinojimas ir užtikrintumas, o kai mes dar net neišsilaisime iš materialaus apvalkalo. Tai kokia yra suteikta perspektyva, kai mes žengsime per vietinę visatą, per super visatą, per havonos milijardą pasaulių, bet jau šiandien mes esam rojaus piliečiai dvasinė prasme. Savo būseną ir atsiverimų rojaus trejybei. Tai koks tai yra materialaus kūno suvaržymo ir tų aplinkybių ir galimybių suvaržymo tose sferose, kurias numatė ir galų gale įgyvendino, sakykime, pagrindiniai architektai kosmose. Tai vat mes pranokstam savo dvasiniu atsiverimu ir tuo pulsavimu, tą būseną, susidėdami su rojaus trejybe dvasioje. Ir tuo labiau, kada mes būsime pažadinti, mums patikės tokius darbus, kurių nepatikės ne vienam kitam pažadintam iš šito pasaulio. Nes juos, vat šito pasaulio, dar reikės tikrinti. Tikrinti, nes jais negalima dar pasitikėti. Mūsų pasitikėjimas yra pelnomas vat net ir šituo Urantijos knygos giluminiu studijavimu. Ir ypač gyvosios šventovės lankymu, atsiverimu dvasioje. Tai va tas gyvasis ryšys ir gyvoji dvasinė jungtis su rojaus trejybe ir yra tas patikrinimas, kad štai atsiverimas liudyje to asmens tikrumą. Tikram asmeniui galima patikėti tikras pareigas. Jeigu nėra atsiverimo, tai rojaus trejybei neegzistuoja toks asmo, nes jisai nėra dar asmenybės lygiu veikiantis, pasireiškintis, o asmenybė bendrauja tik su asmenybe. Rojaus trejybė bendrauja tik tai su dvasinėmis asmenybėmis, kurios yra atsiverusios, kurios neatsiverusios, tai ką su jomis bendrauti. Jos yra kaip tikrovėje neegzistuojantis dar objektas. Reiškia, atsiverimas dvasioje dar yra potencialia, aktualia nėra. Reiškia, rojus trybė dar tuos nepatikrintus asmenis turės tikrinti po prisikelimo. Štai dėl to ir yra, kad pažadinti kviečiant pagal sąrašą, jie dar neturi išlikimo. Mes jau esame kylantieji, kylantieji, o jie tik tai kandidatai kylančiuosius. Net bus po pažadinimo. O mes turim jau galutinį apsisprendimą eiti rojos tarybės valios vykdymo keliu. Sprendimą, kurį priėmėm sąmoningai. Ir tai pranoksta vėl mūsų materialų ir protą, ir materialų kūną. Tas sprendimas su projekcija toliai į priekį. Ir tai yra pasitikėjimas mumis, kurį mes jau pateisiname. Ne šiaip, kad teorinis pasitikėjimas, bet jis suteiktas, o mes jį kaip iššūkį priėmėm ir įgyvendiname. Ir vis aktyviau, ryštingiau, drąsiau. Ir tai džiugina tuos, kurie mūsų laukia. Rostrybė. Ir natūralu dvasinė šeima, kuri laukia mūsų kaip užgrūdintų kovose, kaip Čiapajevas su baltaisiais. Taip, net ir visų praeities, dabarties ir ateities pasirinkimų aukščiausias tarpusavio ryšys nepanaikina tokio apsisprendimo autentiškumo. Greičiau jis pažymi iš anksto nulemtą kosmoso kryptį ir numato iš ankstinį žinojimą apie šitas valinės būtybės, kurios gali priimti sprendimą arba gali ir nepriimti sprendimo dėl to, jog taptų tokiamis dalimis, kurios įneša indėlį į visos tikrovės patirtinį aktualizavimąsi. Ir jau galima vėl čia išplėsti, kad ir praeities, ir dabarties, ir ateities, bet kokie sprendimai, bet kieno priimti, jie yra tarpusavyje susieti. Susieti ir kokie be būtų buvę sprendimai. Kokį mes dabar priimam sprendimą, jis yra realus, tikras, autentiškas ir nuoširdus. Ir va tie sprendimai, kuriuos mes priimame nuoširdžiai sulyję su kūrėjo valia, tai ir pranoksta, apie ką aš kalbėjau, tiek laiką, tiek vietą ir tai suteikia didesnį ir akstiną tiek ir atitinkamų kūrinijos dalių veikimui, tiek ir mums veikti atitinkamas kūrinijos dalis, šviesinant jas. Štai kaip mes norime šviesinti planetą. Troškimas yra milžiniškos galios. Tik mes negalim niekaip kitaip paveikti tos dvasinės tamsos. Tai mes galim tik tai melstis. Nes kitokių priemonių šiandien mes neturime. Ta mes ir darome. Ir tuo pačiu šviesiname tiek va šitą visatos darinį, planetą, bet tuo pačiu šviesiname ir satanijos sistemą, kur kitur yra dar siaubingesnė padėtis negu šitoje planetoje. Ir iš kitos pusės pažvelgiant, mes taip pat šviesinam ir tas šviesesnes planetas, nes jos turi šviesą, o mes tą šviesą dar daugiau sustiprinam. Paskleisdami savo aukšto dažnio virpesius iš tokios tamsios aplinkos. Reiškia, šito dažnio virpesiai yra kaip stebuklingas Aladino žibintas. Jis pasklinda iš tokios uždaros olos, kai tuose šviesos pasauliuose tai yra savaime suprantama gyvenimo, sakykime, išraiška. O čia tas spindulys ateina iš tamsos. Jie galvoja, kad jie visi išmyrė. Ne, yra, yra. Yra, šviesa, yra, valio. Tai va tada šeima reaguoja šeiminiškai džiaugsmu. Ir neišpasakyti laukia, kad jie pasirodys tie, kurie neša tą šviesą, net ir didžiai visatai. Septiniom super visatom. Septiniom super visatom. Ir gavonai. Ir gavonai. Nes garbina rojaus trybė, būdami tokiam pavidelė, jau cipsi. Rojaus trybė, rojaus trybė, rojaus trybė. Kai ten tikrovė, žinai, ten vaikšta, ten ponai skvernus praskleidė, čia, o, rojaus trybė, rojaus trybė. Ten, rojaus trybė, rojaus trybė. Tai buvo, galvoju, mes tik dabar, o jie jau, jau tenai būdami. Cipsi tą patį, ką ir mes čia būdami prie šefų. Nu, nieko savo. Tai va, jie, o taip, jis pragynė akis, jis įžiūrė. Taip, ką mes sukeliam visai dvasiniai šeimai. Tai va, ir laukia, laukia, kada mes pasirodysime su visų pavidalu.
Su olimpiniu fantu.
Taip, iš kosmoso. Va, žodžiu, mūsų yra nuostabi numatyta ateitis, kurią jau galime patirti dvasioje ir dabar. Net ir tokioje tamsos aplinkoje. Klaida ribinio lygio pasirinkime yra susieta su laiku ir apribota laiko. Ji gali egzistuoti tik tai laike ir tarp aukščiausios būtybės besivystančio esamumo ribų. Toks klaidingas pasirinkimas yra įmanomas dėl laiko egzistavimo ir jis rodo šalia aukščiausiojo neužbaigtumo tą konkretų pasirinkimo diapazoną, kuriuo turi būti apdovanoti nesubrendę tvariniai tam, kad visatoje į priekį žengtų laisvos valios dėka, užmėgsdami ryšį su tikrovė. Vėl, kada mes darome klaidas, tai reiškia priimam neteisingus sprendimus. Tai tada, kaip ta lazda, turinti du galus, mums iškart skaudžiai smeigia. Kuo didesnė klaida, tuo stipriau smaigalis duria į mūsų vidų. Ir tai yra tam padaryta sąmoningai, kad mes, kada jaučiam, koks yra tas skausmas, susimastytume, mums suteiktas apribojimas, kaip laisvą valią mes galime pasireikšti. Tai jeigu mums skauda, mes tada susirūpinam, kažką netai padariau, kažką netai padariau. Žmogus pradeda mąstyti, kažką analizuoti, kažką keisti. Jeigu jis nedaro pokyčių, netaiso klaidų, tas maigalys dar giliau sminga ir stiprėja, ir kančia, ir skausmas. Vėl priklauso nuo kiekvieno suvokimo, kokiose veiklos fazėse yra tas protas. Ir jeigu jis yra sudvasintas, sulietas su kūrėjo, rojaus trybės valia, tai užtenka menkiausio krepštelėjimo. Ir jis jau žino, kad jis padarė klaidą ir ištaisyti jam nereikia, kad tvotų su kūju. Jis jau masto, kaip reikia koreguoti. Nes jis puikiai suvokia, kad viskas yra susieta. Priimti sprendimai, jų įgyvendinimas, laisva valia. Ir jeigu yra padaryta klaida, tai pripažįsta tą klaidą ir siekia ją ištaisyti. Neišeina, atsiduoda kūrėjo valiai, prašo sustiprinimo, kad tą sustiprinimą pajaustų ir vis tiek vidus dvasinė asmenybė trokšte trokšta tą klaidą ištaisyti. Tai va tas klaidos buvimas ir apribojimas per pasekmes leidžia evoliuciniam planui vystytis. Nes kitaip, jeigu nebūtų tam tikrų apribojimų gyvuliniam protui, tai jis būtų neimlus jokiam dvasiniam impulsui. Tai va, vieniems, kol jie neatsibūdė dvasiškai, tai būna įvairūs susirgymai, įvairios tarpusavio konfliktinės situacijos, karai. Juk įsivaizduokit, karas taigi yra beprotybė. Net logiškai mąstant. O dvasiškai, nu kaip tu gali dvasios brolį žudyti? O dabar čia baisiausiai ten putoja, kad čia kažkokie yra ten iš Rusijos, ten kėslai, ten Lietuva. Dabar išgirdau šitą per televiziją pasakė Rasa Juknevičienė. Gozmanovas, man toks patinka dainininkas, ir jis ten ją raždionai vas SSR. Sako, tai kaip jūs dainavo Kremliuje? Va čia dabar buvo vakar iškilmingas Rusijos konstitucijos 20-mečiai Putino pasisakymas ir pas jau koncertas. Ir jis dainavo šitą dainą iškart. Tai čia turėjo būti suderinta, tai provokacija prieš Lietuvą, tai panašiai, nu iki beprotybės. Bet visur mato siaubus. O ta daina man patinka, aš kaip Raždionai VSSR, kas gali paneigti.
Taip iš tikrųjų.
O dabar reikalauja, kad nebūtų rašoma gimęs Tarybų Sąjungai. Ten kažkur tai pasia, dar kažkur tai. Tai kaip tu gali išbraukti tą faktą? Buvo Tarybų Sąjunga, tu gimėjai, o dabar kur gimėjai? Niekur, srodo.
Nu, bet nu, Lietuvoje Tarybų Sąjunga buvo Lietuvoje.
Taip.
Tai Lietuvoje.
Taip,
Tarybų Sąjungui.
Valstybė buvo Tarybų Sąjunga. Lietuvos gi niekas nepripažino tada. Tai va, tai šita prasme, tas dvasinis protas, jis ir mato, kad tokie išvedžiojimai, jie yra nesąmonė, jie nėra dvasinių pagrindų. Tai yra gyvulinio proto pagrįsto baime, kur iškart kyla tam tikros ambicijos. Įsižeidimas, noras parodyti, kad čia štai mes esam tokie. Ir dėl to keičia visuma. Reiškia, tarpusavyje negali surasti bendro susikalbėjimo su bet kokia valstybė Lietuva. Jinai, nu ne Lietuva, o tas, kas ten valdžioj yra, taip. Ar jie buvo konservatoriai, padlaižavo, kai stojo Europos Sąjunga ir manipuliavo, apgaudinėjo žmonės visais referendumais, nieko neaiškindami, kaip ta Europos Sąjunga bus. Ir tai buvo akivaizdu, kad bus, reiškia, padlaižavimas ir kleklupšiavimas. Taip ir yra. Atsisakė visų teisių, dabar nori atsisakyti lito, o prieš Rusiją nori atrodyti didesnių už pačią Rusiją. Tai va, tai yra netinkamas būdas demonstruoti savo nepilnavertiškumo kompleksą. Valdžia neturi pilnavertiškumo. Ir tai akivaizdžiai matosi. Vienus nori užmėtyti kepurėm, o prieš kitus nori ne tik atsiklaupti, bet jau atsigult kryžium. Tarp kitko, vat Amerikoje šiandien paskaičiau, jeigu svetainė irgi iki absurdo nuėjo. Ten vienam mieste, Kalifornijos valstijoje, yra pastatytas 1954 metais daugiau negu 13 metrų aukščio kryžius, bet žuvusiems kariams kryžius. Amerikonų kariams. Ir dabar tie protai nusprendė, kad tas kryžius tai yra religijos simbolis. O pagal konstituciją religija atskirta nuo valstybės. Ir negali būti jokio religinio simbolio čia ant kalno pastatyti. Ir liepė nugriauti. Bet ten atsirado, kurie apgynė. Ir dabar teismuose jau nuo ten kažkur tai gal 1989 metų vyksta teismai. Ir dabar vis tiek priėmė sprendimą nugriautą kryžių. Sako, nes čia išreiškia vienos iš religijų simbolį, o šitų religinių simbolių iš vis negali būti viešoj vietoj pagal mūsų konstituciją. O kadangi valstijos turi savo savarankišką teisėsaugą, tai tik tai aukščiausiasis federacinis teismas gali panaikinti šitą priimtą sprendimą. Tai o dabar ta byla bus nagrinėjama aukščiausiame sprendime. Bet jeigu net mes šito teisėjo nuosprendžio, tai per 90 dienų turės nugriauti šitą kryžį. Tai vat vėl, reiškia, yra toks gyvulinio proto kupinas baimės prasiveržiusias iki sąmonės lygio pasireiškimas. Kad va sugalvoja, kad čia netinka. Vieną religiją kažkur tai iškelia, reikia panaikinti. Tai vėl, kada nėra atsiverimo, nėra tarpusavio sąsajos ir žmonės, net ir jeigu ir bus priimtas koks nors aukščiausio teismo sprendimas, kad nugriauta kryžių, tai bus nepatenkinti tie, kurie šitą kryžių puoselėjo, prižiūri. Vat, žodžiu, vėl, viskas atsirėmė į urantus. Atsiverimas ir sartėjimas per rojus trejybę. Kito kelio nėra. Ir nepagreitinsi, kad ir norėtum. Nori greičiau, tada atsiverk asmeniškai dar giliau. Ir viskas. Pagarbinam rojus trejybę. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis Sūnau, motina, broliai, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu esi garbės ir šlovės šaltinis, tik iš tavęs mes gerime tavoje garbę ir šlovę, tapdami tavo oro sūnus ir dukros. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų vieni su savimi per kiekvieną asmeninį atsiverimą tavo. Kad mes patirtume tavo tėvystę ir motinystę ir tarpusavio brolystę su visa dvasinė kūrinio šeima. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik per atsiverimą tau galiu būsena liudyti tavo gyvą buvimą ir matyti tavo pasireiškimą tikrovėje, kuri yra aplink mus ir pranoksta toli šitą pasaulį. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už mūsų atsiverimą, už šitą meilį sambūrį, studijuojant tavo dvasinį Urantijos knygoje, pateiktą apreiškimą. Ačiū, kad mes dalinamės patyrimais, atsiverdami vieni kitiems, stiprėdami dvasinių ryšių su tavimi ir tarpusavyje. Aš meldžiu, kad ir dabar iš mūsų sklindantys meilės virpesiai, kuriuos tu be perstojo lieji, nuspalvinti mūsų patyrimu, pranokstantis šitą mūrą, apkabintų miestą, šalį, pasaulį, pasklistų po kūrinyje, po kiekvieną pasaulį, koks jis bebūtų tamsus ar šviesus, pasiektų tave ir tą patą kiberką, sugrįžtų mums, kad dar galingiau mes atsivertume, stipriau patirtume tavo meilę ir draugė su tavimi, jausdami tave savyje ir būdami tavyje, neštume tavo meilę visiems. Ir savo virpesiais skleistume savo asmens būseną. Tuo pačiu liudydami visiems. Tu esi gyvas, tikras, realus. kad ir jie patirtų tave. Atsiveria patys. Ir atradė tave savyje. Manoji mane, kad būtų tavoji mane.